ชีวิตที่ท้อสีก็จะจบลงไปแล้วแต่ว่าวันทุกคนก็จะยังมีความรู้สึกผูกพันกับโรงเรียนต่อไปเมื่อเราจบการงานกิจกรรมภาคเรียนอะไรก็แล้วแต่นักปราชญ์ต้องให้เวลาทบทวนดูว่าได้อะไรบ้างที่เป็นกำไรที่มีประโยชน์แล้วก็ต้องคิดวางแผนสำหรับอนาคตว่าสิ่งที่ดีที่ได้นั้นเราจะรักษาไว้อย่างไรให้ดีเราจะทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปต้องทำอะไรบ้างสิ่งที่จะขอฝากไว้ก็มีไม่กี่ข้อมันเป็นการสรุปหลักการบางอย่างอย่างเช่นวันหนึ่งชีวิตของชาวพุทธคือการศึกษาและการพัฒนาตนในทุกๆด้านพร้อมกันด้านพฤติกรรมการแสดงออกทางกายทางวาจาทางจิตใจและทางด้านปัญญาไม่ว่าเราเป็นนักเรียนระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษาจบไปแล้วทำงานก็ขอให้เรามีฉันทะมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ยังไม่ดีไม่งามในตัวเองและการพัฒนาตนสามด้านพร้อมกันในชีวิตการทำงานต่อไปชีวิตการศึกษาและต่อด้วยชีวิตการทำงานให้มีความสนใจเรียนรู้ทั้งในวิชาการและวิชาชีวิตนี่ก็เป็นหลักการอย่างหนึ่งการพัฒนาตนสามด้านพร้อมกันตามหลักไตรสิกขาการตั้งจิตว่าจะต้องเป็นนักศึกษาตลอดชีวิตมีความสุขมีความภูมิใจในการพัฒนาตนข้อต่อไปคือความเพียรพยายามเป็นเพื่อนที่ดีกับทุกคนรอบข้างศึกษาในคุณสมบัติของเพื่อนที่ดีและพยายามเป็นเพื่อนที่ดีกับทุกคนไม่ว่าในครอบครัวไม่ว่าที่โรงเรียนไม่ว่าที่ทำงานต่อไปเป็นอุดมการณ์เลยทำยังไงเราจึงจะเป็นเพื่อนที่ดีแล้วสิ่งที่เป็นคู่กับการพยายามเป็นเพื่อนที่ดีคือการไม่คบคนพาลในการคบบัณฑิตในการเลือกเพื่อนที่ดียิ่งในวัยรุ่นเป็นเรื่องธรรมดามากว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากร่างกายก็เปลี่ยนจากร่างกายของเด็กเป็นร่างกายของผู้ใหญ่แล้วจะมีช่วงหนึ่งในชีวิตที่จะสับสนเพราะว่าจะอยู่กลางกลางเด็กก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่มันก็ลำบากเหมือนกันนั้นแล้วก็ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นธรรมดาอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนรอบข้างจะมีความสำคัญในชีวิต ความเห็นของเพื่อนมุมมองของเพื่อนจะมีอิทธิพลกับจิตใจเรามากขึ้นในขณะที่อิทธิพลของพ่อแม่จะลดน้อยลงในระดับหนึ่งนั่นก็จึงเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องการเลือกเพื่อนที่ดีนี่อยู่ในครอบครัวในเมื่อเรากำลังเปลี่ยนโลกกำลังเปลี่ยนทุกอย่างเราต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายในบ้านในหลักการสื่อสารของหนึ่งคือการเอาใจเขาใส่ใจเราต้องพยายามเข้าใจตัวเองให้ดีแล้วก็พยายามเข้าใจคนรอบข้างหน้าที่ของลูกต้องพยายามเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ต้องพยายามเข้าใจลูกการสื่อสารจึงจะเกิดขึ้นได้นักปราชญ์ดูปัจจุบันต้องดูว่าสิ่งที่ดีที่งามมันเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรในอดีตถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาในเหตุปัจจัยของสิ่งที่ดีในชีวิตความกตัญญูย่อมเกิดขึ้นถ้าเราพิจารณาเหตุปัจจัยของสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตความไม่ประมาทก็จะเกิดขึ้นความไม่ประมาทและความกตัญญูเป็นหลักชีวิตสำคัญของคนดีและคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเมื่อวันก่อนก็ได้พูดถึงถูกใจถูกต้องก็ขอให้ย้ำอีกที2ข้อให้เรื่องถูกใจแต่ไม่ถูกต้องไม่ถูกใจและถูกต้องจำไว้เราต้องการความเจริญในชีวิตเราต้องสามารถข้ามพ้นความไม่ถูกใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยแท้สิ่งที่ถูกต้องและต้องสามารถยับยั้งชั่งใจรู้จักปล่อยวางรู้จักงดในสิ่งที่ชอบสิ่งที่ถูกใจถ้าเพื่อเราตระหนักได้เลยว่าไม่ถูกต้องความทุกข์ใจไม่ถูกใจเป็นที่พึ่งในชีวิตเราไม่ได้แต่ความถูกต้องเป็นที่พึ่งได้อยู่ตลอดนั้นเราทุกคนอนาคตจะเป็นอย่างไรเราไม่มีทางรู้ได้แต่ว่าไวรัสเช่นโควิดก็คงจะไม่ใช่มีโควิดอย่างเดียวต่อไปอาจจะมีอย่างอื่นจะร้ายกว่านี้ก็ได้อ่อนกว่านี้ก็ได้ต้องเตรียมตัวปัญหาเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็จะหนักขึ้นปัญหาขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ของ AI มันก็จะเพิ่มมากขึ้นสิ่งท้าทายจะมากมายถ้าคิดผิดเรียกว่าเป็นอโยนิโสมนสิการก็จะวิตกกังวลแต่ถ้าเราคิดเป็นโยนิโสมนสิการเราก็ถือว่าเป็นสิ่งท้าทายเราเป็นนักศึกษาชีวิตถ้าเราพัฒนาตนตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเราจะมีความพร้อมดังเรื่องจะบังคับจะควบคุมสิ่งรอบตัวเรามันบังคับไม่อยู่ควบคุมไม่ค่อยจะได้จนเราจะหาที่พึ่งนอกตัวเราไม่ได้แต่สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้คือจิตใจของเรานั่นเองอย่างที่วันก่อนก็ได้กล่าวพุทธพจน์ที่ว่าไม่มีศัตรูที่ร้ายกาจในชีวิตเรายิ่งกว่าจิตของตัวเองที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมและไม่มีเพื่อนไม่มีที่พึ่งยิ่งกว่าจิตใจที่รับ การฝึกอบรมได้ดีแล้วนั้นอาตมาเลยขอฝากขอคิดบางเล็กน้อยผมได้จำไว้เอาไปคิดเอาไปพิจารณาต่อนะขอให้นักศึกษานักเรียนของเราทุกคนมีความขยันมันเพียรมีความอดทนมีความฉลาดในการปลูกฝังฉันทะความกระตือรือร้นในการศึกษาให้มีความเจริญทั้งทางวิชาการทั้งทางวิชาชีวิตมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกทั้งธรรมตลอดกาล